Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyati To'daqul dam olish maskanida voyaga yetmagan 16 yoshli bola to'satdan vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 25 iyun kuni soat 15:45 Qiziltepa tuman tibbiyot birlashmasiga 2006-yilda Navoiy shahrida tug'ilgan voyaga yetmagan ND To'daqul dam olish maskaniga borib to'satdan vafot etganligi to'g'risida ma'lumot kelib tushgan. Shifokor xulosasiga ko'ra, ND to'satdan o'lim sindromi, o'tkir yurak qon tomir nafas yetishmovchiligi oqibatida vafot etgan. Holat yuzasidan surishtiruv harakatlari tuman prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.